Latvijas sieviešu U19 izlase aizvadīs otro spēli pasaules čempionātā. Kāds tavs vērtējums par šodienas maču pret pasaules čempionēm Zviedrietēm?
Neskatoties uz rezultātu, mēs nospēlējām diezgan labi. Mums nav šī pieredze spēlēt aizsardzībā, jo Latvijā tas vienkārši nav vajadzīgs. Šī bija pirmā spēle, kad mēs spēlējām visu laiku tikai aizsardzībā, un mēs tiešām nospēlējām ļoti labi.
Ko jūs šodien darījāt labāk, īpaši spēles sākumā, salīdzinot ar vakardienas spēli?
Mēs bijām nopietni noskaņojušās uz šo spēli, salīdzinot ar vakardienu. Vakardien mēs vairāk bijām motivētākas, vairāk izklaidīgākas, taču šodien mēs tiešām sapratām, ka šī ir ļoti, ļoti spēcīga komanda, un būs jāgrauž grīda, un mēs bijām ļoti nopietni sagatavojušās.
Kas bija tas, kas izdevās spēles sākumā, labi spēlēt aizsardzību un pat pirmās izvirzēties vadībā?
Spēles sākumā mēs centāmies vairāk kontrolēt bumbu. Mēs zinājām, ka pretinieces ir spēcīgas, protams. Mums visām trīcēja rokas, taču mēs centāmies, mēs darījām, ko varējām. Mēs arī turējām vairāk bumbu. Vakardien mums vispār neturējās bumbiņu pie nulis, taču šodien mēs jau saņēmāmies vairāk.
Tu guvi vienīgos izlases vārdu šajā te mačā. Pastāsti par to epizodu.
Mēs bijām uzbrukumā, mums šajā spēlē nebija tādas daudz izdevības būt uzbrukumā, taču Laura Gaugara nobiedēja pretinieci, un es saņēmu šo bumiņu un sapratu, ka vienkārši ir jāmet, nav variantu, viņas uzreiz lec mums virsū. Es vienkārši paskatījos uz vārtiem un metu. Viens metiens, viens gols.
Latvijas izlases liktenis izšķirsies rītdien pēdējā apakšgrupas spēlē, kad vajadzēs pārspēt Slovākiju, lai ieņemtu trešo vietu grupā. Ko gaida no šīta mača, kas ir zināms par pretiniecēm?
Pretinieces nospēlēja ļoti labi pret Zviedrietēm, un tas tiešām parāda ļoti daudz. Viņas nospēlēja visu spēli tā, kā mēs nospēlējām pirmo periodu. Un visu cieņu. Rītdien mēs būsim gatavs viņas uzvarēt, jo tas mums ir ļoti, ļoti svarīgi. Kārtīgi izgulēsimies, pēdīsim brokastis, noskaņosimies un cerēsim uz to labāko.